ሰላም ከመይ ያምሲኹም ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ እዚ ብ1925 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ከምኡውን ብኢትዮ ሳት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ንሎሚ መስከረም 15/2022 ወይ 5 መስከረም 2015 መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሰላም ቅርብ ኣለኹ ዝብል ዜና ኣብ ዜና ክነስዕብ ኢና። ድሕሪ ዜና ድማ ብዛዕባ ዋዕላ ሕቡራት ሃገራት ክነቕርብ ኢና። ከምኡ ፕረዚደንት ባይደን ብዛዕባ ምትብባዕ ኤሌክትሪክ ክሰርሓ መካይን፣ ተረኛ መደብ ጥዕና ድማ ክልተ ኣርስቲ ሒዙ ኣሎ ብዛዕባ ፍንጣጣ ህበይን ብዛዕባ መብራትዒ ክተባበት ቫይረስን። ብዜና ክንጅምር ናብ ገብረ ገብረ መድህን
እንስዩ ዜና ከስምዓኩም። ኢትዮጵያ ብሕብረት ኣፍሪካን ዝምራሕ መስርሕ ሰላም ቅርብቲ እያ ኢሎም ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተርን ወፃኢ ሚኒስተርን ኣቶ ደመቀ መኮነን። ንሶም ነዚ ዝገለጹ ምስ ኣብ ኣገልግሎት ወፃኢ ኣውሮፓ ዳይረክተር ጉዳይ ኣፍሪካ ሪታ ዳራንጅንሃ ትማሊ ኣብ ቤት ፅሕፈቶም ኣብ ዝተዘራረብሉ እዋን ምዃኑ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣፍሊጡ ኣሎ። ሰበስልጣን ትግራይ ብሕብረት ኣፍሪካ ዝምራሕ መስርሕ ሰላም ከም ዝቕበሉ ምግላፆም ብዝምልከት ኣቶ ደመቀ ዝሃብዎ ምላሽ ኣይተፈልጠን። ብዝተኣሳሰረ ዜና ሕብረት ኣውሮፓ ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብቶም ዝሓለፉ 2 መዓልታት ኣብ መቐለ ዝፈፀሞም ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ሰበስልጣን ትግራይ ብሕብረት ኣፍሪካ ዝምራሕ መስርሕ ሰላም ከም ዝቕበል ምፍላጡ ስዒቡ ኣብ ኢትዮጵያ ሰላም ክሰፍን ዘሎ ተስፋ ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ እዩ ኢሉ ይብል ጸብጻብ ከነዲ ኣባተ ካብ ኣዲስ ኣበባ። ዋና ዳይረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ቴድሮስ ኣድሓኖም ገብረ ኢየሱስ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣብ መጋቢት 2020 ኣቋፅራ ፈረንጂ ካብ ዝጅምር ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝሞቱ ዝተመዝገቡ ሰባት እቲ ዝውሓደ ምዃኑን ንዓመታት ዘለቐ ዓለም ለኸ ለበዳ መቐይሮ ነጥቢ ክኸውን ከም ዝኽእልን ገሊፆም። ዋና ዳይረክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ትማሮብ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ዓለም ኮቪድ-19 ጠጠው ንምባል ከምዚ ናይ ሕዚ ግዜ ኣብ ዝሓሸ ኩነታት ተረኺባ ኣይትፈልጥን ኢሎም።
We have never been in a better position to end the pandemic. We're not there yet, but the end is inside.
እቲ ለበዳ ጠጠው ንምባል ከምዚ ናይ ሎሚ ኣብ ዝሓሸ ኩነታት ተረኺብና ኣይንፈልጥን፣ ገና ኣብኡ ኣይበፃሕናን፣ ግን እቲ ናይ መወዳእታ ንሪኦ ኣለና።
እቲ ናይ ሕቡራት መንግስታት ወኪል ጥዕና ኣብ ዘውፅኦ ሰሙናዊ ጸብጻቡ በዝሒ ዝሞቱ 22,000 ወይ ልዕሊ 11,000 ሰባት ከም ዝኾነ ኣፍሊጡ ኣሎ። ሕዚ እውን እንተኾነ ግን ምልሕላሕ ምምርማርን ምክትታልን እቲ ለበዳ ከይተፈልጠ ክጋፋሕ ዘኽእል እዩ ክብል ኣጠንቂቕ ኣሎ። ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ሃገራዊ ኣድማ ንምውጋድ ዝሓሸ ክፍሊትን ምምሕያሽ ኩነታት ስራሕን ኣመልኪቱ ኣብ መንጎ ቀንዲ መጓዓዝያ ፅዕነት ባቡሩን ማሕበር ሰራሕተኛታት ኣብ ግዜያዊ ስምምዕ ምብፅሖም ሎም ሓሙስ ንግሆ ኣፍሊጦም። ዋይት ሃውስ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ምስ ሚኒስተር ሰራሕተኛታት ኣሜሪካ መጓዓዝያታት ባቡሩን ሰራሕተኛታትን ሙሉእ ለይቲ ምስ ተዘራረቡ ባይደን ኣብ እዋን ለበዳ ኮቪድ-19 ኣሜሪካውያን ስድራታትን ማሕበረሰባትን ኣብዞም ኣፀገምቲ ዓመታት ክቕፅሉ ደኺሙና ከይበሉ ንዝሰርሑ 10,000 ዓወት እዩ ኢሎም። ሚኒስተር ሰራሕተኛታት ማርቲ ዋልሽ ብትዊተር ኣብ ዝዘርግሕዎ መልእኽቲ ኣብ መንጎ ኩባንያታት ባቡሩን ማሕበረ ሰራሕተኛታትን ን20 ሰዓታት ዝተኻየደ ድርድር ስዒቡ ዝተበፅሐ ስምምዕ እዩ ኢሎም። ኣባላት ማሕበረ ሰራሕተኛታት ነቲ ግዜያዊ ስምምዕ ከጽድቕዎ ኣለዎም። ክፍፀም እዩ ተባሂሉ ዝነበረ ኣድማ ኣብ መላእ እቲ ሃገር ምጉዓዝ ቀረባት ምግቢ ከተኣጓጉሉ እዩ ዝብል ፍርሒ ፈጢሩ ነይሩ። ሚኒስተር ፍትሒ ኣሜሪካ 3 ኢራናውያን ብመርበብ ስርሰራ ኮምፒተር ኣብ ኣሜሪካን ዙርያ ዓለምን ንዝርከቡ ኣማእቲ ግዳያት ገንዘብ ብምሕታት ወፍሪ ገበን ፈጺሞም ክብሉ ከሲሰምዎም። ካብቶም ግዳያት ናይ ከተማ ኒውጀርሲ 2 ናይ ኣካውንቲንግ ትካላት፣ 2 ኩባንያታት ሓይሊ፣ በዓል ስልጣን ኣባይቲ ክፍለ ግዝኣት ዋሽንግተንን ኣብ ፔንስልቬንያ ዝርከብ ሓደ ትካል መዕቆቢ ግዳያት ህውከትን ይርከብዎም። እቶም ተኸሰስቲ ሓደ ጊዜ ናብ ኮምፒውተር ሰይሮም ብምእታው ፋስት ሪቨርስ ፕሮክሲ ዝተብሃለ ሶፍትዌር ብምእታው እቶም ግዳያት ካብ ኮምፒውተራቶም ከውፅእዎም እንተፈተኑ እኳ ብምቕባፅ ሓልሓሊፉ ድማ እቶም ወነንቲ ኮምፒውተራቶም ከም ድላዮም ከይቆፃፀሩ ንኮምፒውተራቶም ብምምንጣል ይሰርሑ ከም ዝነበሩ ዓቃቢ ሕጊ ምምሕዳር ኒው ጀርሲ ፊሊፕ ስሊንገር ገሊጹ። እቲ ቕሲ ኣብ ክንዲ መንግስቲ ኢራን ኮይኖም ፈፂሞሞ እንተዘይበሉ እውን ወኪላት ኣኽበርቲ ሕጊ ኣሜሪካ ብሓባር ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ግን ምስ መንግስቲ ኢራን ርክብ ዘለዎም ተዋሳእቲ ናይ ሳይበር ምንቅስቓሶም ምቕፃሎም ኣጠንቂቖም ኣለዉ። ኩሎም ተኸሰስቲ ኣብ ቁፅር ኣይውዓሉን። ኣብ ውሽጢ ኢራን ከም ዝርከቡ ይእመን ብመሰረት ሰበስልጣን ኣሜሪካ። ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ሽልማት ንፍትሒ ብዝተባሃለ ፕሮግራሙ ሰለስቲኦም ተኸሰስቲ ኣበይ ከም ዘለዉ ሓበሬታን ዝሃበ 10 ሚልዮን ዶላር ክሽልም እየ ኢሉ ኣሎ። ቻይናን ካዛክስታንን ብቁጠባ ንግዲ ምዕባይ ናይ ምምራት ዓቕሚ ምትእስሳርን ምክልኻል ነበዳ ኮቪድ-19 ሓዊሱ ኣብ ብዙሓት ጉዳያት ምትሕብባረን ንምዕማቕ ተሰማሚዐን። መንግስታዊ ቴሌቭዥን ቻይና ከም ዝፀብፀቦ ፕሬዚዳንት ቺ ጂንፒንግን ማንዝኦም ካሲም ጆማር ቶካኤቭን ኣብ ፕሬዚዳንታዊ ቤተ መንግስቲ ኑር ስልጣን ተዘራሪቦም ይብል። ቺ ኣብ ካዛክስታን ንኣገዳስነት ሰባት ኣፍልጦ ንምሃብ ዝብርከት ዝለዓለ ሽልማት ከም ዝተሸለሙ ኣፍሊጣ። ቺ ኣብ ሰሙን ምስ ናይ ሩስያ ፕሬዚዳንት ቭላድሚር ፑቲን ኣብ ኡዝበኪስታን ክራኸቡ እዮም። ኡዝበኪስታን ህንድን ፓኪስታንን ዝርከቦ 8 ኣባላት ዝሓቐፈ ውድብ ምትሕብባር ሻንግሃይ ኣብ ዘካይድዎ ኣኼባ እዮም ክራኸቡ። 155 ወታደራት ዝተቐትሉሉ ኣብ ዶብ ኣርሜንያን ኣዘርባጃን ካብ ዘካየድኦ ውግእ ክዕቀባ ኣሜሪካን ሩስያን ይፅውዓ ኣለዋ። ኣብ መንጎ ክልተ ኣባላት ሪፓብሊክ ሕብረት ሶቪየት ነበር ን10ታት ዓመታት ዝተካየደ ምፍሳስ ደም ጠጠው ንምባል ዲፕሎማሳዊ ፃዕርታት ቀፂሉ ኣሎ። ወሃብ ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኔድ ፕራይዝ ብዘይወዓል ሕደር ወታደራዊ ረፅሚ ከወግዳን ወታደራተን ካብ ዶብ ክስሕባን ፀዊዖም። ኣብ መወዳእታ ሓደ ጉጅለ ፈራዶ ፌደራል ጁሪ ኣሜሪካዊ ኮኸብ ሙዚቀኛ ኣር ኬሊ ብ3 ናይ ቆልዑት ናይ ብዕልግና ተግባር ወይ ድማ ፖርኖ 3 ንቆልዑት ብምትላልን ጥፋኣተኛ ኢልዎ። እንተኾነ 55 ዓመት ዝዕድሚኡ ኬሊ ፍትሒ ንምዕንቃፍ ውድ ተፈፂሙ ዝብል ዝቐረቦ ክሲ ቤት ፍርዲ ትማር ረቡዕ ውድቕ ገይርዎ ኣሎ። እዚ ውሳነ ዝስማዕ ዘሎ ፌደራል ዳኛ ኒውዮርክ ኣብዝሓለፈ ሰነ ብዘይ ሕጋዊ ንግዲ ፆታዊ ርክብ ሴክስ ትራፊኪንግ 30 ዓመት ማእሰርቲ ምስ ፈረዶ እዩ። ዜና ኣብዚ ይፍፀም።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዜና ክሰምዑ ፀኒሕኩም። ናብ ድሕ ዜና ክንሓልፍ ናይ ሎም ዘመን መራሕቲ ሃገራት ዝሳተፍሉ ሓፈሻዊ ዋዕላ ባይቶ ሕቡራት ሃገራት ኣብ እዋን ስነትርዓት ቀብሪ ንግስቲ ኤልሳቤጥ ካልአይትን ውግእ ዩክሬይንን ኣብ ወሳኒ ምዕራፍ ኣብ ዝበፅሓሉ እዋን ይቕፅል ኣሎ። ውክልና ማርጋሬት ባሽር ካብ ኒውዮርክ ዝለኣኸቶ ሪፖርት ኣሎ በትረ ስልጣን ከቕርቦ እዩ።
ዝመፅእ ሶኒ ዝፍፀም ስነ ስርዓት ቀብሪ ንግስቲ ኤልሳቤጥ ካልአይቲ ንምበል 77 ሓፈሻዊ ዋዕላ ባይቶ ሕቡራት ሃገራት ሎጂስቲካዊ ብድሆ ኮይንዎ ኣሎ። ገሊኦም መደረታት ካብ ለንደን ናብ ኒውዮርክ ዝፍነው ስለ ዝኾኑ ምናልባሽ ምሽግሻግ የድሊ ይኸውን። ናይ ሎም ዘበን ዋዕላ መራሕቲ ሃገራት ኣብ ኒውዮርክ ይሳለጥ ዘሎ ዓብዪ ሓደጋ ኣብ ዘንፀላልወሉ እዋን እዩ ይብሉ ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተረዝ።
ዓለምና ብኩናት ትህወኽ ብለውጢ ኩነታት ኣየር ተመሳቂላ ብፅላኣት ግርሂ ዝነገሰላን ብድኽነት ዝተዋለደትን ጥሜትን ዘይምዕሪነትን ዝረኣየላ ኮይና ኣላ።
ኣብ ወሳናይ ምዕራፍ በፂሑ ዘሎ ውግእ ሩስያ ኣብ ኡክራይን ንሓፈሻ ዋዕላ ሕቡራት ሃገራት ዋና ኣጀንድኡ ክኾን ትፅቢት ይግበር። ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ብወገኑ ብደረጃ ሚኒስትራት ወፃኢ ሎሚ ሓሙስ ተራኺቡ ንምዕባለታት ክግምግም መደብር ኒውክሌር ኡክራይን ትኩረት ክረክብ እዩ። ዳይረክተር ትካል ኣቶሚክ ኤነርጂ ራፋኤል ማርያኖ ግሮሲ ከምዚ ይብሉ።
ብሓዊ ኢና ንፃወት ዘለና። ሓደጋ ኒክሌር ንከጋጥም ሓደ ስድሪ ኣብ ዝኾናሉ ኩነታት ኮይና ክንቅፅል ኣይንኽእልን። መደበር ኒክሌር ዛፓራጂዣ ኣብ ሓደጋ ንክወድቕ ዳርጋ ተቃሪቡ ኣሎ።
እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ምዕራባውያን ሰበስልጣን ደገፍ ገለ ሃገራት ንምርካብ ድልየቶም ከም ዝኾነ ይገልጹ ኣለው። ካብ ዓለም ለኸ ትካል ቅልውላው ሪቻርድ ጎዋን ከምዚ በለ
Many African and Asian countries have security relationships with Russia or economic
relationships. ብዙሓት ሀገራት አፍሪካ መስሩሲያ ጸጥታውን ቁጠባውን ርክብ አለውን። ዘሐለፈ መጋቢት አብዝነበረ ወዓላ ህብራት ሀገራት ሩሲያ ዩክሬን ምራራ ኩኹኑኑ ዘይመረጽሉ ምክንያት ምስ ሞስኮ አብ ህብራት ሀገራት ክበኣሱ ስለዘይደለዩ።
ዋና ጸሐፊ ህብራት ሀገራት አንቶኒዮ ጉተረዝ ብዛዕባ ውግ አብ ዩክሬን ከምዚ ባሉ።
But I have no illusions that at the present moment
አብዝዋንዚ ድንግርግር ዝብለኒ ነገር የብለይን ውዕል ሰላም ክፈተም እዩ ዝብል ተስፋ የብለይን።
ሩሲያን ኡክራይንን ኣገደስቲ ኣፍረይቲ እኽሊ እየን። ክልጤን ሃገራት ኣብ ኩናት ምፅማደን ድማ ንዓለም ለኸ ቀረብ እኽሊ ለኪምዎ ኣሎ። እዚ ጸገምዚ ብሕልፊ ንቀረብ እኽሊ ቀርን ኣፍሪቃ ኣጋዲድዎ። ኣብ ሶማልያ ድማ ኣስታት 8 ሚልዮን ህዝቢ ንጥሜት ተቓሊዑ ኣሎ። ኣብ ሶማልያ ፍሉይ ልኡኽ ንኩነታት ሓደጋ ደርቂ ዓብድራሕማን ዓብድሻክር ከምዚ ይብል።
ደርቂ ጋህዲ እዩ ኣጋጢሙ ኣሎ።
ካብታ ሲሶ ግዛኣታ ብውሕጅ ኣዕለቕሊቕዋ ዘሎ ፓኪስታን ዝተመለሱ ዋና ጸሓፊ ሕብራት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተረዝ ካብ ዋና ኣጀንዳታት ሕብራት ሃገራት ሓደ ለውጢ ኩነታት ኣየር ክኸውን እዩ ዝብል ግምት ኣለዎም።
እቲ ኣብ ፓኪስታን ወሪዱ ዘሎ ንቅልውላው ለውጢ ኣየር ዝተዋህበ ግብረ መልሲ ክሳብ ክንደይ ዓጋቢ ዘይምዃኑ ጥልመትን ዘይፍትሓውነትን ከም ዘሎ ዝሕብር እዩ።
ለበዳ ኮቪድ-19 ቅድሚ 2 ዓመት ካብ ዝኽሰት ጀሚሩ መራሕቲ ሃገራት ብኣካል ይራኸቡ ዘለዉ ንፈለማ እዋን እዩ።
ናብ ካልኣይ ጸብጻብ ንሓልፍ። ኩራ ሰማዕትና ፕሬዚደንት ጆ ባይደን 35 ግዝኣታት ኣሜሪካ ብኤሌክትሪክ ዝሰርሓ መካይን ዘገልግል ስነ ስርዓት ኤሌክትሪክ ቻርጀር ማለት መምልኢ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ንኸሃንፃ $900 ሚልዮን ባጀት ከም ዝመደበ ተመድረቡ ኣፍሊጡሎ። እዚ ነቲ ኣብ 2030 ኣብ ኣሜሪካ ካብ ዝሽየጣ መካይን እተን 50% ብሓይሊ ኤሌክትሪክ ዝሰርሓ ንክኾና ዘተባብዕ ኣካል ልዑል ድልየት ምምሕዳሮ ምዃኑ ይብል ላዕለወይቲ ሪፖርተር ዋይት ሃውስ ፓትሲ ዊዳ ኩስዋራ ዘዳለወቶ ጸብጻብ ሰራፍ ሳሃየ ብከምዚ ስዕብ ከተቕርቦ እያ።
ኣብ ዲትሮይት ምሽጋን ትማሎ ሮቦት ዝተዳለወ ዓለም ለኸ ምርኢት መኻይን ሰሜን ኣሜሪካ ዝተረኽቡ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ብሓይሊ ኤሌክትሪክ እትሰርሕ ካዲላክ ኤስዩቪ መኪና እናዘወሩ ክፍትንዋ ተራእዮም። ኡበር ኢሎም ክቕይዑ እውን ተሰሚዖም። ካብተን ሓደስቲ ናይ ቀረባ እዋን ቀጠልያ ሞዴላት ኣምረቲ መኻይን ኣሜሪካ ዝጎብነዩ ፕሬዚዳንት ባይደን ኣብ 35 ግዝኣታት ኣሜሪካ መርበብ ኤሌክትሪክ ቻርጀር ንምህናፅ ዝውዕል $900 ሚልዮን ምምዳቦም ዕላው ገይሮም።
ኩልኹም ኣካል ናይቲ ኣብ ሙሉእ እዚ ሃገር ዝህነፅ 500,000 መደብራት መምልኢ ሓይሊ ወይ ከዓ ቻርጀር ክትኮኑ ኢኹም።
እቲ ገንዘባዊ ሓገዝ ካብቲ ኣብ 2021 ክልቲኣዊ ሕጊ መሰረተ ልምዓት ሃገራዊ መርበብ ኤሌክትሪክ ቻርጀር ንምህናፅ ዝተመደበ $7.5 ቢልዮን ዝተረኽበ እዩ። እቲ ሕጊ ኤሌክትሪክ ቻርጀር ወይ ድማ መምልእ ሓይሊ ንምምራት ዘድልዩ ማዕድናት ዝውዕል $7 ቢልዮን ከምኡውን $10 ቢልዮን ድማ ንኣውቶቡሳት መጓዓዝያን ኣብያተ ትምህርትን ዝውዕል ዝሓወሰ እዩ። ባይደን ካልኦት ከም ሕጊ ዝቕባበ ሰንሰለት ቀረባት ኤሌክትሪክ ቻርጀራት ንመጠናኻርን ኣብ ውሽጢ ሃገር ንዝምረት ቺፕስን ሕጊ ሳይንስን ዘገልግል ገንዘባዊ ሓገዝ ዝገብሩ ኣብ ቀረባ ዝተረኽቡ ዝበልዎም ዓወታት መውፃእት ሕጊ ኣብሪሆም።
We risk losing the edge as a nation and China and the rest of the world are catching up.
ከም ሃገር ደረትና ከይንስሕት ስጋኣት ኣለና። ቻይናን እቲ ዝተረፈ ዓለምን እውን ይስዕቡን ኣለው።
ዓለም ለኸ ትካል ፀዓት ዓለም ለኻዊ ብሓይሊ ኤሌክትሪክ ንዝሰርሓ መኻይን ኣመልኪቱ ኣብ 2022 ዘውፅኦ ጸብጻብ ከም ዘርእዮ ግን ንቻይናን ካልኦት ብዙሓት ሃገራት ኣውሮጳን ኣቐዲማ ንድሕሪት ዝተረፈት ኣሜሪካ ምዃና እዩ ዝሕብር። እዚ ሃገር ክትስዕብ እንተኮይና ፌደራላዊ ሓገዝ ከም ዘድልዮም ተመራመርቲ ዝገልፁ። ቲሞቲ ጆንሰን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዱክ ፕሮፌሰር ፀዓትን ከባብን እዮም።
people reluctant to buy electric vehicles unless they're confident that the charging network is available for them to charge, particularly on longer distance.
Sabat bahail electric zisarha makain nikadugu bqalilu charge zigberalu madabrad kandrakhbu rgizanyatat kuhonallom. Biflai kab gazaw tamrihqom abzhadul uwan. بتمثالي كوبانيا تتمت أن تدلين نتن سكاب زي فلتا نتن مربابة تشارجر كهانسو يتقامو يام
مشت أبو حيل إلكتريك السرحة مخاين بعد فزوى الصغة خوينو أو كل التشحن عسران حدن أبو أمريكا نابشد شم 33 شحك شيئت أخلوها أبو أوروبا بسوصان حموشتن 100 ووسيخو خلتنت بسلستة مليون بزيحو أب تشينا دما خباب سلستة عطف وسيخو سلستة نت بسلستة مليون بزيحو مالتون أمولو عالم كاب استشتاء أتن كباب فرق أزخونا أب تشينا مخانانيو بمسارات حق منك كايزو أباب قطبا عدكتي أب أمريكا التمرتا بحيل إلكتريك تسرحة مخاين مزعدقو كاب فيرالاوي كفليت قبري كساب شو عتشحن حموشتميتن دولار كملا سلومي خاليو انتخونا قن حامسان زخونانا يوزع موديلات سخوين قبريناي محداق واحس كودايو تنتنتي خمس قلت اوو اسرار حانقد مخانيو اما اخل كليتي او بوليسي لعلواي تنتاني بوليس اون مينوت كمزيبل
We want to encourage American manufacturing and want to encourage the American auto industry but also we want people
امريكاوي فرياتن امريكاوي اندسترين كانت تبابع ندلي كم اوون شتوتات كباب اير معوات سابات بزغالو اقاتامي بحيل إلكتريك زسرحة مخاين كعدوغ إنان دالي
كاب بحيل نداد زسرحة مخاين نموزة أبزق برزعري ممحدار منقستي ميزانو خم عراري قبا
دمس أمريكا خون سمجر لهم لعلواي بيت فرد أمريكا أبز حلف ورحي سنة حقي روي ويد دعري مصر رازو نمنس قالت انسي زملكات وساني ناب قزقاتات بمملاس بحق نفس عصمان نفسه كف قزقات كقياد موسانو زكريم كاترين جيبسن اتي مس كل كلاتات انسي منس قالت انسي تتحيزو زكاية زولو قالسي انتاي مسل نمرأي ناب قزقات ويومين كيدا زدالواتو تصابصاب صرف ساية بخانس عب كتور بيان
أما فلم تأزعمت العلوي بيت فردي أمريكا من الزالت أنسي حق من قصتاو مثل كم زي بلومو السانو تاريخا وصانا غير وايو فرالا وحسن أبم العال حد حد قزقاتات أمريكا وصانا زهبالو قدايك خوون مريحوو تتعبقتي أنصار من الزالت أنسي دما مدمستي وصانا كبولوس قبرا مسرح كبلو نوصانا أتو بيت فردي نئدوموو سارا بارشيل بيري كب فاونديشن هيرتيج كم زتبل
The federal government was never anticipated to be dealing with matters of health care. Those were relegated to...
Federal government was never anticipated to be dealing with matters of health care. Those were relegated to... Federal government was never anticipated to be dealing with matters of health care. Those were relegated to... Federal government was never anticipated to be dealing with يخون بر زيغاتات نايم مراتن مسلن سنم غبارا وسرعاتاتهمن بمرجوم كغلطن عدل زهابيهم
زاغيت 33 غزاتات امريكا من زالت انس خمزه يفقدا ويون نخمتا معراباويت غزات وايومينغ زبلا خلكلاتات بمنبر اغلغلوت من زالت انسي ابحانت كلينيك طرح كوسن زغبر مسرح حقي دنغي جنين اتخال ايدما ابز وان حغاي سرح كجمر زنبره اغلغلوت طعنا ويل سبرينغ من كم زغبرو زي تفلطا وشت او خفال اتهنصا حو مندادو مسراتيت اتتكال جولي بركاتو غليصن كم حبريتا جولي بركاتو اغلغلوت طعنا ويل سبرينغ ابا اتقمت زخنا كم وايومينغ زبلا غزاتات اغلغلوت من ازال طنس زهب كوينو ابز وان غن غداي ات ابو وايومينغ زلو كلكلاتات كويني بلا
It has been very frightening and chilling to know
نايمر رابحي ويكا موالد أكالاتي ناتي نايول كايزي كونس كم زنبرو الكبابي زو سنن اتن قزقاتات معرخن دي نمسالات دك انستيو يتساب ازتو مرقوس مخان مفلات ازيزة سنبدن زفرهنيوم كم دك انستيو عبتحت حقي معرعو باية بلناني الكام حساب ازيزة فرحيوم
أبزعبات كم زحبروه هزبو أمريكا نتغلال خلكلاتات من الزالت أنس خمزة يدق فوئيو كوينو قنا اتباب بقزقاتو حق زو سنن لو أقبابات يفلالة መንግስቲ መሰረታዊ ቻርተራት መንግስታት ናይ መንጻል ጥንሲ መሰላሎ ወንዶ የብለነን ዝብል ከጻሪው ገሊኦም ንውሳነ ምርጫ ወርሕ ዳር ይጽበይለው ከም ካሊፎርኒያን ቬርሞንትን ዝበላ ግዝኣታት ድማ ሕገ መንግስታዊ መመሓይሽታት ኣብ ምምራፅ ይርከባ ካልኦት ድማ ቀደም እውን ሂወት ዝዕቅብ ሕገ መንግስቲ ዘለዎን እየን ይብላ ሳራ ፓርሸል ፔሪ ኣብ ከንሳስ ኣድመፅቲ ነቲ መዐቀነ ክልከላታት ምንጻል ጥንሲ ኣብ ወርሒ ነሓሰ ኣብ ዘካየድዎ መረፃ ነፂጎሞ ሚሽገን ኣብ ወርሒ ሕዳር ተመሳሳሊ ኩነታት ከተኣናግዱ ምርጫ ይጽበዮም ቴነሲ ቴክሳስን ኣይዳሆን ዳርጋ ብኩሉ መዳይ ክበሃል ብዝኽእል ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ምንጻል ጥንሲ ከልኪሎም እዮም ኣብ ደቡባዊ ግዝኣት ካሮላይና ግና ሓንቲ ወካሊት ዓቃባውያን ኩሎ መዳይ ምንጻል ጥንሲ ዝኽልክል ሕጊ ንኸይጸድቕ ምስ ዴሞክራስያውን ምጽምባርን ሓቢረን ሴናተር ካትሪና ሼሊ
I do not want anyone in this room
اتحق زخونه ابز خفلي كاب زلو سب اب كنداي نهيوتن موتن عملكيتو كوسن اللي ايدلن
اتي اب وايومينغ نحقاونت من اتصال تنسي عملكيتو زكايد قالسي نبلع لواي بيت فرد خمزة باتع اي تراترن يخون مبر كلهم ديانو لعلواي بيت فردقنا باعك اواوين زوتا شوميهم
ክብራ ሰማዕትና ትሰምዑ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ምባርከስ ናብ ብተረኛ መደብ ጥዕና ክንሓልፍ ኢና ኣብ ናይ ሎሚ መደብ ጥዕና ንምዕባለታት ክልተ ለበዳታት ዝጠመተ ምድላዋት ክህልወና እዩ ናብቲ ቀዳማይ ክንሰግር ብዛዕባ ማንኪ ፓክስ ወይ ድማ ፍንጣጣ ህበይ ዝምልከት እዩ ድሕሪ ለበዳ ኮቪድ-19 ምናልባት ካልኣይ ገጽ ለበዳ ከይከውን ስግኣት ዝተነብሮ ማንኪ ፓክስ ወይ ከዓ ፍንጣጣ ህበይ ከምቲ ፈለማ ዝተሰግኦ እንተ ዘይኮነ እኳ ሓካይ ምጠንቅን ክህልዎ ዝኽእል ነዊሕ ሳዕብናትን ካብ ምምርማር ኣይዓረፉን ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳ ብዛዕባ እዚ ኣብ ኣሜሪካ ዝግበር ዘሎ ውፅኢት ምርመራ ኣመልኪቱ ዘዳለዎ መደብ ኣሎ ኣብርሃም ተስፋልኡል ንመደብ ጥዕና ኣዳልይዎ ኣሎ ምንያፍ ወርቂ እያ ክተቕርቦ
ኢማ ማለት ናይ ሕብረት ኤውሮጳ ትካል መድሃኒት ነቲ ኣብዚ እዋን እዚ ዝረአ ዘሎ ኦሚክሮን ቢኤ 45 ዝተሰሚየ ፈልቂ ኮቪድ-19 ንምቅላሱ ዝዓለመ መሐየሊ ክታበት ክውሃብ ሓሳብ ኣቕሪቡሎም እቲ ትካል ነቲ መሐየሊ ክታበት ዘጽደቆ ብዕድመ ንዝደፍኡ ነቲ መሐየሊ ክታበት ፈልቂ ቢኤ 1 ንክውሃብ ድሕሪ ምጽዳቑ እዩ እቲ ሕብረት ነዚ ዳሕርዋይ ክውሃብ ሓሳብ ዘቕረቦ መሐየሊ ክታበት ኮቪድ-19 ፈልቂ ቢኤ 45 ነቲ ብኩባንያ ፋይዘር ፒኤፍኢኤን ባዮቴክን ዝማዕበለ ቢኤ 45 ከምኡውን ነቲ ኣብ ፈለማ ኣብ ወርሒ ተሓሳስ 2019 ኣብ ቻይና ዝተረኣየ ዓይነት ቫይረስ ኮቪድ-19 እዩ እዚ ትካል መድሃኒት ሕብረት ኤውሮጳ ማለት ኢማ ብውሕዱ ነቶም ፈላሞት ፀረ ኮቪድ-19 ክታበት ዝወሰዱ ትሕቲ 12 ዓመት ዝዕድሚኦም ቆልዑ እውን መሐየሊ ክታበት ንምሃብ ዳግም ኣብ ጥቕሚ ክውዕል ከም ዝኽእል ገሊጹሎም ኣብ መወዳእቱ እቲ ክታበት ንሰባት ንክውሃብ ዝውስን ግን ኮሚሽን ሕብረት ኤውሮጳ እዩ ኣብ ዝቕፅላ መዓልትታት እውን እዚ ክኸውን ትፅቢት ይግበር እንተ ደኣ ጸዲቑ እዚ መሐየሊ ክታበት ቢኤ 45 ኣብ ኩለን ኣባል ሃገራት ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ውሽጢ መዓልትታት ክባጻሕ እዩ ኩባንያ ፋይዘር ብሶኒ ከም ዝበሎ እቲ ዛጊድ ዘሎ ክታበት ጸሮ ኮቪድ ኣብ ሆስፒታላት ካብ ምድቃስን ሙማትን እንተተኸላኸለ እኳ ግን እቲ ቫይረስ እናቐየረ ሓደስቲ ፈልቅታት ብምምፅኦም እቲ ናይ ምክልሃል ሓይሉ ነኪ እዩ ኣብ መጀመርታት ዝወርሒ ትካል መድሃኒት ኤውሮጳ ኢማ ነቲ ፋይዘር ዝሰርሖ ባዮኤንቴክን ሞደርና ዝሰርሖ ኤምርን ዝተባሃሉ ንፈልቂ ቢኤ 1 ዝተመሃዙ ዘሐደስዎ ክታበታት ኣጽሊቕዎ እዩ ሰበስልጣን ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ቀረባ ዋርሕ ብዕድመ ንዝደፍኡ ሰባት ጸረ ፈልቂ ቢኤ 1 መሐየሊ ክታበት ክውሃብ ከም ዝኽእል ገሊፆም እዮም ነቲ ሓድሽ ፈልቂ ኦሚክሮን ቢኤ 45 ዝምልከት ግን እቲ ምዕባለ ድሒር እዩ ዘሎም ብኣንጻር እዚ ትካል ምግብን መድሃኒትን ኣሜሪካ ኤፍዲኤ ድሌቱ ቢኤ 45 ጥራይ ምዃኑ ብምግላጽ ደፊኡ ኣሎ ኩባንያ ፋይዘር ባዮኤንቴክን ሞደርናን ከዓ ዛጊድ ውሕድ ሓበሬታ ፈተነታት እንተሃለዉ እኳ ካብ ኣሜሪካ ፍቓድ ረኺቦም ኣለዉ ቅድም ኢሉ ንዝተረኣየ ቢኤ 1 ነቶም ዝጸድሑ ክታበታት ብምሕዳስ ንኽጸድቕ ናብ ሕብረት ኤውሮጳ ቀሪቡ እዩ ንቢኤ 45 ዝተሰርሐ ክታበት ዝቐረበ ግን ኣብ ቤተ ሙከራን እንስሳታትን ዝተገብረ ፈተነ መሰረት ዝገበረ እዩ። እዚ ኣብ ቤተ ሙከራን ኣብ እንስሳታትን ዝግበር ምርመራ ኩሉ ግዜ በብዓመቱ ንዝረአ ዝተፈላለየ ፈልቅታት ቫይረስ ፍሉ ወይ ከዓ ሰዓል እውን ዝግበር እዩ። ብሶኒ ትካል መድሃኒት ኤውሮጳ ማለት ኢማ ኣብ መፈተኒ ወይ ከዓ ቤተ ሙከራ ብዘለዉ ውፅኢት ኣብ ሰባት ዝተገብረ ፈተነ መሰረት ዝገበረ እዩ ብኩባንያ ፋይዘር ባዮ ኤንቴክ ዝማዕበለ ክታበት ቢኤ 45 ተደጊፉሎ። እዚ ኣብ መጀመርታ ወርሒ መስከረም ዝተገብረ ፈተነ እዩ። ውፅኢቱ ከዓ ኣብ መወዳእታ ዝቐውዐ ክግለጽ ኣለዎም። ሞደርና ከዓ ኣብ ሰባት ዝገበሮ ፈተነ ክታበት ቢኤ 45 ኣብ መጀመርታ ወርሒ ጥቅምቲ ክገልጽ ትፅቢት ይግበር። ዛጊድ ብዘሎ ውፅኢታት እቲ ዘሎ ክታበታት ሰባት ብዛዕባት ሕማም ዘለዎም ሻቅለት ነኪ እዩ። ክኢላታት ግን ሰባት መሐየሊ ክታበት ንምውሳድ ብዘርእይዎ ምዕጢጣይ ይሻቀሉ።
ኣብ ካልኣይ ምድላው ክንሓልፍ ኣብ ዜና ከም ዝሰማዕኩሞ መጠን ሞትን መልከፍትን ለበዳ ኮቪድ ኣብ ምሉእ ዓለም ይጎድል ኣሎ። ብዙሓት ሃገራት ግን እቲ ተርእዮ ዝቕስን ከም ዘይኮነአን ዝሕብራ ዘለዋ። ትካል መድሃኒት ኤውሮጳዊ ሕብረት እምበኣር ነዚ ድሕሪ ፈልቂ ኦሚክሮን ሰዓባ ኣመልኪቱ ፍሉይ መበራትዒ ክታበት ኣዝዲቑሎ። ነዚ ምልከት ዜና ሮይተርስ ፀብ ዝለኣኸልና ምን ኣፈወርቂ ክተቕርበ እያ።
ኣብ ኣሜሪካ ብምኽንያት ፍንጣጣ ህበይ ካልኣይ ሰብ ሙማቱ ሓኻይም መዝጊቦም። ኪንዮት ዝተረኣየ ሞት ክልተ ዜጋታት ግን ሓኻይም ንተርእዮን ሳዕቤናትን እዚ ሕማም ኣብ ምፅናዕ እዮም ዝርከቡ። ኣብ ክልተ በቲ ቫይረስ ዝተለፉ ዜጋታት ብዝገበርዎ መፅናዕቲ ምሕባጥ ኣእምሮን ምግታር ጨዋዳታትን ከም ዝረአ ድሮ መዝጊቦም ኣለዉ። ኣብዚ ዓለም ለኻዊ ለበዳ ዛጊድ ኣብ ኣሜሪካ 22,000 ሰባት በዚ ሕማም ምትሓዞም መዛግብቲ ይሕብሩ። በዚ ተርእዮ እዚ እዚ ቫይረስ ብወግዒ ካብ ዝፍለጥ ወርሒ ግንቦት ምዃኑ እዩ። እዚ ለብዒ ግን ካብ መፋርቅ ወርሒ ነሓሰ ትሒዙ ኣብ መንቆልቃል እዩ ዝርከብ። እዚ ዳሕረዋይ ኣብ ሎስ ኣንጀለስ ዘጋጠመ ሞት እቲ ግዳይ ናይ ምክልኻል ዓቕሙ ኣዝዩ ተዳኺሙ ምንባሩ ይግለጽ። ሓኻይም እቲ ዝሞተሉ ሆስፒታል ግን ኪኒኡ ብዛዕባ እቲ ዘጋጠመ ዝርዝር ኣይሃቡን። ከም ምኽሪ ግን በቲ ሕማም ንዝተጠርጠሩ ዜጋታት ቀልጢፎም ናብ ሕክምና ክመፁን እኹል ሓገዝ ኣብ ግዜኡ ምዝረኽቡ ድማ ክፍወስ ከም ዝኽእልን ሓኻይም እቲ ሆስፒታል ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ኣመልኪቶም ኣለዉ። ናይ ፈለማ ኣብ ኣሜሪካ በዚ ቫይረስ ዝሞተ ሰብ ኣብ ክፍለ ግዛኣት ቴክሳስ ብ30 ነሃሰ እዩ። ዓቕሚ ምክልኻለቲ ዝሞተ ሰብ ኣዝዩ ተጎዲኡ ብምንባሩ ኣብቲ ሞት ቫይረስ ፍንጣጣ ህበይ ዝተፃወቶ ኣሉታዊ ተራ ንምፍላጥ ኣፀጋሚ እዩ ነይሩ። እቲ ቫይረስ ዛጊት ኣብ ሕደ ፀወታ ፆታዊ ርክብ ንዝፍፅሙ ዜጋታት እዩ ዝያዳ ዘጠቅዕ ዘሎ። እዚ ዝመስል ቫይረስ ብልሙድ ብቐጥታዊ ርክብ ብምስትንፋስ ዝሰጋገር ነጥርን ገለ እዋን ድማ ሓደ ኣንሶላውን ብምጥቃም እዩ ዝመሓላለፍ። ኣብዚ ናይ ሕጂ ለብዒ ግን ስጋዊ ርክብ እቲ ቀንዲ ጠንቂ ምትሕልላፍ እዚ ቫይረስ ኮይኑ ተመዝጊቡሎ። ብድሕሪኡ ድማ ናይ ሓንጎልን ዕትብ ትሑቐን መሕበጥትን የርኢ። ማእኸል ምክልኻል ተመሓላለፍቲ ሕማማት ኣሜሪካ ማለት ሲዲሲ በዚ ቫይረስ ንዝተታሕዙ ክልተ ዜጋታት ኣመልኪቶም ኣፈናዊ መፅናዕቲ ገይሮም ንማሕተም ኣብቂዖም ኣለዉ። እዞም ክልተ ኣብ ክሊ ዕድመ 30ታት ዝርከቡ መንእሰያት ክታበት እቲ ቫይረስ ዘይወሰዱ እዮም። ኣብ ክልቲኦም ነድሪ ሓንጎልን መትንታት ዓንዲ ሕቆን እውን ተዓዚቦም። ሓደ ካብቶም ደቂቕ ክትትል ዝተገብረሎም ግዳያት ኣብ ኮሎራዶ ዝቕመጥ ኣብ ስጋዊ ዝምድና ሕደ ፆታ ዝነጥፍ መንእሰ እዩ። በቲ ቫይረስ ድሕሪ ምልካፉ ረስኒ፣ ቀጻሊ ሰሓገፅ፣ ምንፋሕን ሕጠትን ፍረ ነፍሲ ተራእይዎም። ኣብ ርእሲኡ እቲ ሕሙም ናብ ድንዛዘ ዝኸደ ምድካም ኣካላትን ስእነት ግብረ መልስን ኣርእዩ። ንሱ ጥራይ ዘይኮነስ ንምሻን እውን ኣመና ተፀጊሙን ብቐጻሊ ቃንዛ ተሃስዩን። ሓደ ካብቶም ዝተረኣዩ ፍሉይ ክስተታት ድማ እቲ ዜጋ ብቐጻሊ ብርቱዕ ቃንዛ ዘለዎ ምውጣር ብልዕቲ ይሳቀ ምንባሩ እዩ። እቲ ሕሙም ብኣፍ ዝውሰድ መድሃኒት ክወስድ ምስ ጀመረ ኣብ ውሽጢ ክልተ ሰሙን ምምሕያሽ ምርኣዩ ሓኻይም የመልክቱ። እቲ ካልኣይ ደቂቕ ክትትል ዝተገብረሉ በዚ ቫይረስ ዝተለኽፈ ዜጋ ነባሪ ዋሽንግተን እዩ። ንሱ እውን ኣብ ዕድመ 30ታት ዝርከብ ብተመሳሳሊ ኣዘውታሪ ሕደ ፀወታዊ ርክብ እዩ። ንሱ እውን ቀጻሊ ሰሓ ናይ ጨዋዳታት ምጭብባጥ፣ ምድካም፣ ጸላም ከብድን ኣእጋርን ከም ዝተረኣዮ መዛግብቲ ሕክምንኡ ይጠቕሱ። ንሱ እውን ድሕሪ ዝተዋህቦ መድሃኒት መጠናዊ ምምሕያሽ ደኣ ይግበር እምበር ገና ኣብ ትሕቲ ፅዑቅ ክንክን እዩ ዘሎ። ካብቲ ፈለማ ዝነበሮ ደረጃ ግን ተመሓይሹስ ክዛረቡ እውን ክኢሉሎም። ነቲ መፅናዕቲ ዘካየዱ ዘለዉ ተመራመርቲ ኣብ መንጎ ክልተ በቲ ቫይረስ ዝተለኽፉ ግዳያት ዘሎ ተመሳሳሊ ተርእዮ ኣስተውዒሎም ኣለዉ። ግና ሕጂ እውን ሳዕቤናትን ምልክታትን ክልተ ሕሙማን ፍልልይ ተረእይዎሎም። እቲ ቫይረስ ኣብ መትንታት ሓንጎል ኣሉታዊ ተራክ ከም ዘለዎ ድሮ ተገንዚቦም ኣለዉ። እቲ ሳዕቤን ነባሪ ስምብራት ዝገድፍ ድዩ ወይስ ግዜያዊ ግን ብሕጂ ምስ ግዜ ዝረአየ እዩ። እቲ ካልእ ንምርመራ ግዜ ዝግደፍ ነጥቢ ድማ ኣብ ካልእ ኣካላት ዝገድፎ ናይ ምድካም ዓቕምን ተርእዮን እዩ።
መደብ ጥዕና ይኹም ክሰምዑ ፀኒኹም ክብራት ሰማዕትና፣ እምበኣር ክስ ሓፈሻዊ መደብ ትግርኛ እውን በዚ ንፍፅም ኣለና። ፅባሕ ዓርቢ ተረኛ መደብ ቅሐ ፅልሚ እዩ ክሰምዕና ተዳለዉ።